Χαίρομαι που βλέπω τα πρόσωπά σας. Δεν ήρθα χθες το πρωί και νιώθω, αδέρφια, ότι περάσανε πάρα πολλές μέρες για να σας δω. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι στον ουρανό θα έχουμε την ευκαιρία να είμαστε μαζί και με τον Κύριο, βεβαίως, εις τους αιώνας των αιώνων. Και επειδή λέμε πάντοτε ότι ο Κύριος έρχεται, και έχω παρατηρήσει, αδέρφια, ότι είτε ακούω το ραδιοφωνικό σταθμό, είτε έρχομαι εδώ πέρα στην εκκλησία, είτε πηγαίνω σε άλλη εκκλησία, αν δεν έρχομαι εδώ πέρα στην άθρηση, πάντοτε ο ομιλητής λέει ότι ο Κύριος έρχεται. Αυτό λέω και εγώ απόψε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Και το ερώτημα, αδέρφια, είναι κέριο. Είμαστε έτοιμοι? Δηλαδή, αν έρθει ο Κύριος αυτή τη στιγμή, νομίζουμε ότι είμαστε έτοιμοι να μας παραλάβει? Διότι, αδέρφια, ο Κύριος είναι Άγιος και Αγίους θα παραλάβει. Και πώς αγιαζόμαστε? Με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αδέρφια, ο καιρός είναι τελευταίος. Έρχονται πάρα πολύ και πολλά άσχημα πράγματα. Πώς θα διηγηθούμε να εκφύγουμε όλα αυτά τα οποία μέλουσι να γίνουν στον κόσμο? Πρέπει εμείς να είμαστε στον ουρανό, αδέρφια. Διότι θέλω να σας πω το εξής. Τα χρόνια που θα βασιλέψει εδώ πέρα ο Αντίχριστος, η γη θα είναι κόλαση. Δηλαδή, τώρα έχει χαλάσει λίγο το κλίμα και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Τότε θα είναι τελείως χαλασμένο και ούτω καθεξής. Αυτά τα χρόνια που θα γίνονται εδώ πέρα αυτά τα άσχημα πράγματα, όσοι αξιωθούμε να πάμε στον ουρανό, θα ζούμε μήνα μέλητος. Διαλέγουμε λοιπόν, αδέρφια. Θέλουμε να είμαστε εδώ να υποστούμε όλα αυτά τα άσχημα πράγματα ή να είμαστε με τον Κύριο? Διότι τι λέει στον Οσιέ? Ότι όταν πάμε στον Κύριο θα είμαστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Όταν έρθει αυτό που λένε οι Ορθόδοξοι στη Δευτέρα Παρουσία, κατεβαίνει, λέει, μετά πάντων των Αγίων. Δηλαδή, μας παίρνει στον ουρανό, ζούμε εκεί τα χρόνια που εδώ στη γη θα είναι κόλαση, έτσι. Στο τέλος έρχεται μετά πάντων των Αγίων, δίδει τη μάχη του Αρμαγεδόνα και εγκαθιστά τη χιλιετή βασιλεία. Στη χιλιετή βασιλεία ο Κύριος θα είναι εδώ στη γη πλανητάρχης και θα είμαστε και εμείς μαζί του, δεν μας αποχωρίζεται. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, αδέρφια, μέχρι να εγκατασταθεί η ουράνια βασιλεία και στους αιώνας των αιώνων, ο Κύριος δεν πρόκειται να αποχωριστεί την νύμφη του. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε, αδέρφια, να είμαστε μέλη της νύμφης του Κυρίου. Και ανέβηκα σήμερα στον Άμμονα, αδέρφια, διότι το μήνυμα πράγματι από τον Κύριο είναι πάρα πολύ δυνατό και επίκαιρο. Δηλαδή, ότι πρέπει όλοι να ετοιμαστούμε. Πρέπει να κάνουμε μία αυτοκριτική αυτή τη στιγμή στην καρδιά μας. Τι μας λείπει, πού είμαστε ελαττωματικοί, ας το πω έτσι, και να ζητήσουμε από τον Κύριο να κάνει σε αυτή τη μικρούλα εκκλησία μία αναζωπήρωση. Τελευταία ο Κύριος μου βάλε στην καρδιά να προσεύχομαι δυνατά, και αυτό το πράγμα το λέω και όταν προσεύχομαι και κάτω από το θρανείο, ότι πρέπει, Κύριε, να κάνεις αναζωπήρωση, να μας δώσεις πνεύμα προσευχής και εξητήσεως του Αγίου Ονοματός Σου. Να σε εξητούμε, να θεραπευθούν οι ασθενείς. Δεν είναι δυνατόν, αδέρφια, να ερχόμαστε εδώ μπροστά στο ευχέλαιο και να ερχόμαστε 1, 2, 3, 10, 100, 200 φορές και να μην βλέπουμε τίποτα. Δεν είναι δυνατόν να είναι η μισή εκκλησία χωρίς Πνεύμα Άγιο και να μην βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο. Εγώ θυμούμαι όταν πρωτοπίστεψα, αδέρφια, ότι πολύ συχνά ο Κύριος βάφτιζε με Πνεύμα Άγιο. Αλλά θυμάμαι τότε, όταν ήμουνα στην πρώτη αγάπη, ότι η εξήτηση του Κυρίου μέσα από την καρδιά μου έβγαινε με όλη μου τη δύναμη. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν, αδέρφια? Και ζηλεύω άλλες εκκλησίες, να σου πω την αλήθεια, διότι κάνουν αλυσίδες προσευχής, αγώνες και έχουν και αποτελέσματα. Έτσι. Λοιπόν, ο καθένας από εμάς θα κάνει την αυτοκριτική του, θα προσπαθήσει, θα εξητήσει τον Κύριο και ο Κύριος θα αναλάβει όλα τα υπόλοιπα. Θέλω, αδέρφια, να σας διαβάσω δύο εδάφια από το Λόγο του Κυρίου. Αν θέλετε, ανοίξτε στη σελίδα 958, 958. είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το κάπα κεφάλαιο, το 20 κεφάλαιο και από το 30 εδάφιο, 958-30 εδάφιο. Και άλλα πολλά θαύματα έκαμεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε γράφησαν, δια να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχετε ζωήν εν το ονόματι αυτού. Αδέρφια, τι μας λέει εδώ? Ενώ στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, αν θυμάμαι καλά, τα θαύματα που περιγράφονται είναι 4 όλα και όλα. Είναι το πιο πνευματικό Ευαγγέλιο και έχει δώσει έμφαση στη διδασκαλία του Κυρίου, μάλιστα, αφιερώνει πάρα πολλά κεφάλαια και ένα μεγάλο κομμάτι του Ευαγγελίου του Ιωάννης στο τι είπε ο Ιησούς και έκανε στο τελευταίο δείπνο. Διότι εκεί τους έκανε μία επανάληψη, τους είπε και νέα πράγματα και κατά κάποιο τρόπο ήταν η διδασκαλία του αποχαιρετισμού. Αυτά τα 4 θαύματα που αναφέρει ο Ιωάννης είναι κατά κάποιο τρόπο επιλεγμένα έτσι ώστε να έχουν και πνευματικά μηνύματα. Αλλά για να μην νομίζει κανείς ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν τσιγκούνι στα θαύματα, μπορώ να πω, μας λέει αυτό εδώ πέρα, ότι αναρρύθμιτα είναι τα θαύματα τα οποία έκανε ο Χριστός και ενώπιον των μαθητών αυτού. Αδέρφια, είμαστε μαθητές του Κυρίου. Πρέπει να βλέπουμε καθημερινά τις επεμβάσεις του Κυρίου. Πρέπει να ζητήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Να του πούμε, Κύριε, αν είμαστε λυπείς πίστεως, να μας αυξήσει την πίστη. Να περιπατώμε διαπίστεως. Να λαμβάνουμε τα αιτήματά μας. Αν ένας αδελφός, μία αδελφή δεν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, θα ζητάμε με όλη την καρδιά να λάβει Πνεύμα Άγιο. Αν κάποιος έχει κάποια σοβαρή ασθένεια, θα πρέπει να ζητήσει από τον Κύριο να τον θεραπεύσει. Βέβαια θα μου πείτε, ό,τι ζητώ από τον Κύριο θα μου το δώσει? Θα μου δώσει όλα εκείνα τα οποία είναι οικοδομητικά για την καρδιά μου. Δηλαδή, αν τυχόν εγώ έχω κάνει μία ηθελημένη αμαρτία, δηλαδή ξέρω ότι το ψέμα είναι αμαρτία και είπα ψέματα χωρίς να μου ξεφύγει κάτι. Το είπα επίτηδες για να καλύψω κάτι. Τότε εδώ θα πρέπει να πληρώσω. Διότι σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να πάρω μία αμαρτία στον ουρανό και ο Κύριος λέει ότι πρέπει εδώ να πληρώσω. Οπότε να μην απογοητευτούμε, αδέρφια, αν ζητούμε κάτι από τον Κύριο και δεν μας το δίνει. Ο Κύριος έχει το χρόνο του για να κάνει το τέλειο αποτέλεσμα και να είναι για τη σωτηρία του ανθρώπου ο οποίος ευεργετείται. Θα πω και κάτι άλλο, αδέρφια, που διαπιστώνω αυτές τις τελευταίες μέρες. Με τα σημεία που γίνονται τα άσχημα σε όλο τον κόσμο, ο κόσμος πλέον αναρωτιέται πού πάμε. Δηλαδή θυμάμαι ότι προ μερικών μηνών λέγανε οι επιστήμονες ότι έγινε, ξέρω εγώ, ο Ιαννός, αυτή η κακοκαιρία πριν από μερικά χρόνια, σε άλλα 50 χρόνια θα γίνει κάτι αντίστοιχο. Περάσανε 2-3 χρόνια, θυμάμαι πόσα περάσανε, και να την άλλη θεομηνία, το Ντάνιελ, πώς το λένε. Και τώρα οι ίδιοι τι λένε? Λέγαμε ότι κάθε 50 χρόνια θα γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά τώρα διαπιστώνουμε ότι γίνονται κάθε 5 χρόνια. Έτσι, αδέρφια, ο κόσμος αρχίζει να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι κυοφορείται. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει, αδέρφια, ότι μας δίνει την ευκαιρία να ομολογούμε τον Κύριο, να ευαγγελίζουμε καρδιές. Μη χάνετε την ευκαιρία. Όταν βρεθείτε δίπλα σε έναν άνθρωπο, θα πρέπει να ξέρετε ότι εάν τυχόν δεν μιλήσουμε, εάν δεν μιλήσω, αν δεν μιλήσετε, πιθανόν ο Κύριος να έχει δώσει αυτό το ραντεβού, έτσι ώστε ο άνθρωπος αυτός να ενημερωθεί ότι υπάρχει Καινή Διαθήκη. Διότι χθες ευαγγέλιζα κάποιον που έλειπα από εδώ και όταν του είπα ότι έχει στο σπίτι σου Καινή Διαθήκη, μου λέει, τι είναι αυτό? Καταλαβαίνετε λοιπόν την άγνοια η οποία επικρατεί στον κόσμο. Και αδέρφια, εμείς που είμαστε μαθητές του Κυρίου, ο Κύριος μας υπεραγαπά, ο Κύριος μας προορίζει να ευαγγελίσουμε ψυχές, είμαστε πάρα πολύ λίγοι και δεν επιτρέπεται να μην παίρνουμε τα αγαθά από το χέρι του Κυρίου. πριν αρρωστήσει πολύ η κόρη μου, την είχα επισκεφτεί στο σπίτι της. Και ήταν εκεί και η γυναίκα μου, ήταν εκεί πέρα και μια άλλη ψυχή, εν πάση περιπτώσει. Προσπαθούσα να φέρω τη συζήτηση για τον κύριο, δεν γινόταν τίποτα. Κουτσομπολιό, κουτσομπολιό, κουτσομπολιό. Και του λέω κάποια στιγμή, για σταματήστε, να πάρουμε ένα εδάφιο. Υπήρχε ένα μπολ που είχε κλήρους όπως έχουμε πίσω εκεί στο γραφιάκι. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος? Ότι είσαστε ως νεκροί εν μέσω αγαθών. Αυτό μπορεί να συμβαίνει στους κοσμικούς, αλλά δεν επιτρέπεται να συμβαίνει σε εμάς. Είμαστε μαθητές του Κυρίου, μας έχει υιοθετήσει, έχει γράψει τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής και ξέρετε τι μου είπε ο Κύριος τις πρώτες μέρες που με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο? Να μου ζητάς πολλά, έτσι μου είπε. Δηλαδή, πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε δόση αγαθή είναι από τον Κύριο. Είτε μεγάλο πράγμα είναι αυτό, είτε μικρό πράγμα, έτσι. Λοιπόν, αφού είναι από τον Κύριο και το νερό που είναι εδώ πέρα να το πιω αν διψάω και το φαγητό που έφαγα σήμερα και όλα τα καθημερινά, γιατί δεν πρέπει να λέμε στον Κύριο και ευχαριστώ και δώσε μου ό,τι πραγματικά έχουμε ανάγκη. Και ο Κύριος, ο οποίος ξέρει τις καρδιές μας, αδέρφια, δεν κάνει λάθος. Θα μας δώσει εκείνο που έχουμε ανάγκη, εμείς θα τον ευχαριστήσουμε, έτσι, και θα μας στερήσει αυτό που του ζητάμε, που είναι για το κακό μας. Άρα, σε κάθε περίπτωση, είτε πάραμε από τον Κύριο το αίτημά μας, είτε καθυστερεί να μας το δώσει, είτε δεν μας το δίνει, πάντοτε θα λέμε ευχαριστώ, Κύριε. Και κάτι άλλο που μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού είναι ότι τα αιτήματά μας πρέπει να τα φέρουμε στον Κύριο μετά ευχαριστίας. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα να μην γκρινιάζομαι στον Κύριο. Διότι λέω τώρα ότι μπορούσα εγώ ποτέ μου να το φανταστώ ότι ο Κύριος θα με υιοθετούσε, να με ονομάζει παιδί του, να μου λέει «Ιέ μου, σ' αγαπώ». Δηλαδή, θαυμάζω τον Κύριο για την αγάπη του. Δεν υπάρχει εδώ στη γη, αδέρφια. Όσες φορές στρέψω την προσοχή μου προς τον ουρανό, ο Κύριος μου λέει «Σ' αγαπώ». Δηλαδή, η αγάπη του είναι απερίγραπτη. Επομένως, αδέρφια, είμαστε τα ευλογημένα παιδιά του Κυρίου και μην μείνουμε, αδέρφια, αδρανείς, να μην συμβιβαστούμε αυτή η μικρούρα εκκλησία να μην δέχεται καινούργιες ψυχές, διότι ο Κύριος τι είπε στο τελευταίο δείπνο? Ότι οι άνθρωποι θα γνωρίσουν ότι είσαστε αληθείς μαθητέ μου από την αγάπη που έχετε μεταξύ σας. Δηλαδή, έρθει μια καινούργια ψυχή, πρέπει όλοι να την αγκαλιάσουμε. Έρθει αδέρφια από τον κόσμο, είναι πληγωμένη, είναι ταλαιπωρημένη, πρέπει να βρει εδώ καταφύγιο. Έτσι. Και ξέρετε τι μου λέει ο Κύριος τώρα και χρόνια? Ότι εγώ, λέει, κάνω τώρα, Υιέ μου, έργο στις καρδιές των ανθρώπων, το οποίο εσύ τώρα δεν μπορείς να το εννοήσεις. Αλλά το έργο αυτό θα φανερωθεί. Έτσι. Λοιπόν, ευνηδιαστικά τα πράγματα θα αλλάξουν. Αλλά μην καθυστερούμε εμείς τον Κύριο. Διότι καταλαβαίνετε τώρα τι άσχημο πράγμα είναι το να καθυστερήσω εγώ να μιλήσω σε μια ψυχή, να ταλαιπωρείται και να μην έχει λύσει στα αδιέξοδα. Να μην γνωρίζω ότι υπάρχει Καινή Διαθήκη. Ότι ο Κύριος έδωσε ένα συμβόλαιο στον άνθρωπο, το οποίο είναι να αναλάβει την εδώ παροικία του, να του λύνει τα προβλήματα, να τον θεραπεύει, να του δώσει Πνεύμα Άγιο και στο τέλος να ζήσει αιώνια μαζί του. Θυμάμαι, αδέρφια, όταν ζητούσα με επίφαση το Πνεύμα το Άγιο στην αρχή της πίστεώς μου, ότι κάποια στιγμή με προφήτη μίλησε ο Κύριος ονομαστικά σε μένα και μου είπε ότι «Υιέ μου, ήρθα για να σου δώσω χαρίσματα και να τα πάρεις». Εγώ έκανα μία προσπάθεια να είναι πιο θερμή η προσευχή μου και μετά από μερικά λεπτά, δεύτερη προφητεία, πάλι ονομαστική. Ιε μου λέει, άπλωσες το χέρι σου να πάρεις τα χαρίσματα και μετά εσύ το γύρισες κενό πίσω. Άρα, αδέρφια, ο Κύριος θέλει να δώσει, εμείς να πάμε να πάρουμε. Είναι, μας ανήκουν όλα αυτά τα οποία προορίζει ο Κύριος για μας. Μας ανήκουν, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πριν κατέβω από τον Άμβονα, μη συμβιβαστούμε, αδέρφια, με την πνευματική κατάσταση της Εκκλησίας εδώ. Με όλη μας την καρδιά θα εξητούμε τον Κύριο να κάνει αναζωπήρωση, να βαφτίσει πνεύματι Αγίου όλα τα βάθη στα αδέρφια, να θεραπεύσει ασθένειες, να μας δίνει χαρά και ειρήνη στην καρδιά μας. Ο Κύριος έρχεται.
Δεν συμβιβαζόμαστε με τη λογική. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Λεωνίδα. Είναι μια εξαίρετη περίπτωση και ο Θεός τον χρησιμοποιεί πολλές φορές και τον ευχαριστούμε. Ο Κύριος έχει τα αγαθά βάλει στο τραπέζι. Σήμερα έχει αγαθά στο τραπέζι. Αν πάμε και διαβάσουμε την ημέρα που έλαβε το Πνεύμα το Άγιο, που αυτό θα διαβάσουμε, και τον πήγε για δοκιμασία ο εχθρός, από την ημέρα εκείνη και έπειτα αλλάξανε πολλά πράγματα. Και θυμάστε τι είπε στους μαθητάς: από σήμερα θα δείτε τους αγγέλους να ανεβοκατεβαίνουν από τον ουρανό στη γη. Η παρουσία του Χριστού έφερε και την υπηρεσία των αγγέλων προς τον Χριστό. Και αυτό είναι τεράστιο. Και δεδομένη στιγμή τι γίνεται τώρα? Πώς είναι να υπάρχουν αγαθά και να μην παίρνω? Ολιγοπιστία, απιστία, ασέβεια, ειδωλολατρεία, εγωισμός, αμαρτία. Αν αυτή τη στιγμή θέλω αυτό που θέλει, αγαπάω αυτό που μου λέει να κάνω, από την άλλη στιγμή και έπειτα το τραπέζι είναι ελεύθερο. Τα παίρνω όλα και φεύγω. Γιατί? Γιατί είναι αυτό που είπε. Μας έδωσε την Αγία Γραφή που έχει παλαιά και νέα Διαθήκη. Τι είναι η Διαθήκη? Κάτι που μου ανήκει αρκεί να την ανοίξω. Πώς την ανοίγει ο πιστός στη Διαθήκη? Διαβάζει και πιστεύει αυτό που διαβάζει. Τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Άμα δεν διαβάζει όμως, πώς? Πέστε μου. Είναι πολλά τα αίτια που μπορεί να μην διαβάζω. Το μεγαλύτερο από όλα είναι η αμαρτία. Ή η μικρή ή η μεγάλη. Δεν έχω όρεξη. Δεν έχω διάθεση. Άμα είναι για κουτσομπολιό, μπορεί να καθίσω 5 ώρες 8. Αλλά αν πάει για προσευχή, μες στα πρώτα 10 λεπτά κουράζομαι. Δεν με αφήνει αυτό που λέγεται αμαρτία. Δηλαδή, τι είναι αμαρτία? Η αποχή από το θέλημα του Θεού. Για να ανάψει η φωτιά, οπωσδήποτε η σαρκική χρειάζεται ξύλα ή κάρβουνα. Για να ανάψει η πνευματική, χρειάζεται αγιασμός. Με το που γονατίζω και λέω «Πατέρα», μου λέει «Εδώ είμαι». Αν θέλω αυτό που θέλει, τότε όλη η ζωή μου θα είναι με εμπειρίες πνευματικές. Άμα δεν θέλω ή δεν μπορώ ή δεν έχω όρεξη αυτό που θέλει ο Θεός, όλη η ζωή μου θα είναι μια μυρμήρα. Αυτό που αρχίσαμε την Κυριακή είναι κάτι που μπαίνει σε κάποιο μάθημα μέσα που πρέπει να πάρει κάποιες ώρες για να το ολοκληρώσουμε. Σας θυμίζω όμως ότι είναι το δεύτερο κεφάλαιο Ιωάννου πρώτη επιστολή, που είναι βασικό αυτό από εκεί. Την Κυριακή διαβάσαμε το κεφάλαιο αυτό, το Ιωάννου Α, το Δέλτα κεφάλαιο, έτσι δεν ήταν? Για συγγνώμη να το δω, γιατί είμαστε και λίγο μεγάλα παιδάκια. Λοιπόν, είναι το Β' κεφάλαιο, Β' κεφάλαιο Ιωάννου πρώτη επιστολή. Από αυτήν είναι πολλά πράγματα που είπαμε, αλλά θέλω να κρατήσουμε ένα για να συνεχίσουμε και θα δούμε πάλι να το ολοκληρώσουμε άλλη φορά, δεν πειράζει γιατί πέρασε η ώρα. Λέει, παραδείγματος χάρη, 1081 σελίδα, αν πάτε εκεί, γιατί αυτό που θα διαβάσουμε έχει σχέση με αυτό και συνεχίζεται από τις Κυριακές. Το 6 εδάφιο λέει κάτι πολύ σοβαρό, λέει το 6 στο δεύτερο κεφάλαιο. Όσης λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περιπατεί. Αν λέω πως ανήκω στον Χριστό και τον ακολουθώ, φαίνεται από τη ζωή μου, το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Πρέπει να περιπατώ όπως περπάτησε, να ευαρεστώ τον Πατέρα όπως τον ευαρέστησε και να ζω όπως έζησε ο ίδιος. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν λέει παρακάτω, είναι ψέμα αν λέω ότι ζω στον Χριστό και δεν έχω καμία σχέση με τη ζωή του. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι πως μας λέει τι είναι αιώνια ζωή και τι είναι προσωρινή ζωή. Στο 15, άμα πάμε στο Β 15, λέει «Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο». Καλά, εσύ δεν μας έδωσες τη ζωή. Να μην αγαπάμε αυτή τη ζωή δηλαδή. Πώς γίνεται. Όταν ο Θεός έχει δώσει την ανώτερη ζωή και αυτή τη ζωή και δεν έχει καμία σχέση μία με την άλλη, τι θα διαλέξουμε. Μας λέει λοιπόν ότι σε μυαλό δικό σας δεν ανέβηκε αυτό που έχω ετοιμάσει για σας. Αυτό είναι ο προθάλαμος αυτή η ζωή. Αλλά η ζωή αυτή έχει δοκιμασία. Όσο και να με αγαπάνε ή να αγαπάω, έχει δοκιμασία. Γιατί έχει δοκιμασία. Γιατί πρέπει να δώσω εξετάσεις και να αποδείξω με το αποτέλεσμα των εξετάσεων αν θέλω τον ουρανό ή τη γη, αν θέλω το Θεό ή όχι. Και λέμε τώρα, θα είναι δύσκολες εξετάσεις ή εύκολες. Είναι διαφορετικές για τον κάθε άνθρωπο ανάλογα το χαρακτήρα και ανάλογα τη δύναμη που έχει αποσπάσει από το Θεό. Δεν περνάνε ίδιες εμπειρίες όλοι. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Χριστός αναμάρτητος επέρασε δοκιμασία. Πότε, πώς ήταν η δοκιμασία? Από τη στιγμή που γεννήθηκε μέχρι το τέλος. Αλλά εφάνηκε τα 3,5 χρόνια πριν σταυρωθεί. Γιατί τον κάλεσε ο Θεός για να μπει μπροστά, να τον δει όλη η γη. Για να πιστέψει αυτόν και να σωθεί. Τον δέχτηκαν όλοι? Όχι. Μάλιστα είπε κάτι, αν στο χλωρό που είμαι εγώ μου κάνουν αυτά, τι θα περάσετε δύσκολα εσείς. Παράλληλα δε, παίρνει 12 μαθητές και οι 11 πεθάνανε μαρτυρικό θάνατο. Γιατί? Για να έχουμε μάρτυρες, οι οποίοι πέθαναν μαρτυρικό θάνατο, αλλά σαν τον Παύλο πριν πεθάνουν είπαν, είτε πεθάνουμε με φυσιολογικό θάνατο, είτε με επώδυνο θάνατο, ο Θεός θα δοξαστεί. Πώς είναι τόσο εύκολο για τον Παύλο να το λέει και να το διαλαλεί και να το γράφει? Πώς έφυγε ο Παύλος? Του κόψαν το κεφάλι. Τον έβαλε Δήμιος κάτω, του δεσομέ και το κόψε. Αλλά αυτός δόξαζε Θεό. Ο Στέφανος δόξαζε Θεό. Όλοι αυτοί που παρουσιάζουν το πώς φύγαν από τη ζωή ετούτη ήταν πλήρης χαράς. Γιατί μέσα τους αυτό το φορτίο που δεν μπορεί ο άνθρωπος να το σηκώσει, του πόνου και γενικά της απέχθειας αυτού που γίνεται, το σήκωσε ο Χριστός ο ίδιος που ήταν μέσα τους. Αυτή είναι η διαφορά. Να κατοικεί μέσα μου ο Χριστός. Και άμα κατοικεί μέσα μου και το έχω δώσει όλο το διαμέρισμα, θα κατοικήσει και ο Θεός μαζί και το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί πάνε μαζί, είναι ο ίδιος ο Θεός. Οπότε άμα κατοικήσει ο Πατέρας, τότε θα φαίνεται και ο Πατέρας με τις ενέργειές του στη ζωή μου. Θα περνάω τόσο δύσκολα και με απέχθεια και απέσια και ο Θεός θα μου δίνει δύναμη να νικάω. Όπως λέει ο Παύλος, υπερνικόμαι δια του Ιησού Χριστού. Εγώ είμαι αδύνατος όμως. Αλλά στην αδυναμία μου φαίνεται δύναμη στο Θεό, τελεία. Βλέπουμε περίεργα πράγματα και λέγονται και ακούγονται. Και γι' αυτό τώρα εδώ τι μας λέει, ο κόσμος αυτός, αν τον αγαπήσεις, είναι σαν το φίδι που βάζει το χέρι στο τρύπα, θα σε δαγκώσει. Ό,τι αγαπήσεις περισσότερο από το Θεό, θα το πληρώσεις. Θα έρθει ο εχθρός και θα τα αποσπάσει με βία και θα το πληρώσεις. Πού θα με χτυπήσει εμένα? Σε αυτό που αγαπάω. Θα με χτυπήσει το άλλο που δεν με νοιάζει? Αποκλείεται. Κάποια στιγμή δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Ας κάνει ό,τι θέλει. Αλλά αυτό που αγαπάω όμως, μην το αγγίξεις. Τι αγαπάω? Αν είναι ουράνιο και είναι ο Θεός, με στην πρώτη θέση στην καρδιά μου μέσα, δεν μπορεί να μ' αγγίξει. Γιατί είναι το φως. Πώς θα διώξει το σκοτάδι να μπει αυτός? Όταν όμως εγώ βγάζω από το θρόνο της καρδιάς μου το Θεό και βάζω κάτι άλλο από τη γη μέσα, θα το πάρει οπωσδήποτε, θα δημιουργήσει προβλήματα οπωσδήποτε, θα υποφέρω μέχρι να το αφήσω. Και αν δεν το αφήσω θα τα αποσπάσει, γιατί δεν πάω για ουρανό και με αγαπάει. Πώς θα τα αποσπάσει ο Θεός? Το κάνει αυτό? Όχι, ο εχθρός. Πάει στο Θεό και του λέει, αυτό είναι δικό μου. Και μου το κρατάει αυτός, γιατί με εμποδίζει να το πάρω? Μπαίνουμε στα χωράφια τα δικά του. Και τι λέει τώρα εδώ? Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατρός δεν είναι αυτό. Έχεις άλλα πράγματα μέσα σου. Σε κάλεσαν τα πετάξια, τα κρατάς. Διότι πάντων εν το κόσμο, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός αλλά εκ του κόσμου. Προβλέψιμος ο εχθρός. Μας κρατάει όλο τον κόσμο στα χέρια του με αυτά τα τρία. Τι είναι αυτά τα τρία? Αδέρφια μου, για σκεφτείτε λίγο περισσότερο, διότι ό,τι είναι από τον κόσμο και το επιθυμώ, δεν αρέσει στον Θεό να το επιθυμώ. Αλλά θέλω να επιθυμώ αυτόν. Ποιος με κάνει και επιθυμώ ό,τι βλέπω? Για σκεφτείτε το λιγάκι. Ο εγωισμός. Είμαι πλήρης εγωισμού. Ό,τι θέλω και μου αρέσει το θέλω να το έχω. Οπότε βάζω στόχο να τα αποκτήσω. Για να τα αποκτήσω έρχομαι σε συνεννόηση με αυτόν που είναι δικά του. Και κάνω κάποιες συμφωνίες μαζί του. Για να τις ξεπεράσω αυτές τις συμφωνίες και να έχω και τη συνείδηση ήσυχη, λέω δεν πειράζει αυτό. Δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το άλλο. Και μπαίνω σε συνεργασία στον εχθρό. Συμφωνώ μαζί του και μου δίνει κάποια πράγματα. Από τη στιγμή που έχει βάλει πόδι στη ζωή μου, δεν θα φύγει ποτέ. Από εκεί αρχίζει τώρα η κατρακύλα πνευματική. Διότι ό,τι είναι από τον κόσμο, οι αμαρτωλές επιθυμίες του εγώ, το εγώ είναι πίσω, που έχει τις επιθυμίες αυτές. Για να αναδειχτώ. Η λαχτάρα να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουμε τα μάτια μας και η υπεροψία να κατέχουμε όλα αν μπορούμε τα γήινα αγαθά για να μπορώ να είμαι άνετος και να περνάω καλά είναι του εγωισμού που δεν χρειάζονται και όπου ο άνθρωπος πέφτει στην παγίδα του πλούτου και τα έχει αυτά. Αυτό που έχω, η επιθυμία των οφθαλμών, δεν φαίνεται. Μου έχει δώσει ένα ωραίο πρόσωπο ο Κύριος, μια ωραία εμφάνιση και περνάω παντού. Τι κάνω λοιπόν? Με αυτή την επιθυμία τη συστήνω και σε άλλους. Ό,τι είναι από τον κόσμο δεν αρέσει στο Θεό. Μα τον κόσμο τον έφτιαξε εσύ. Τον έφτιαξε ο Θεός, αλλά εγώ, λέει ο Παύλος, όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά δεν θα εξουσιαστώ υποδενός. Τώρα μας το χαλάς τελείως. Και με το νερό που πίνω, ναι. Γιατί μπορώ να κάνω νηστεία και να μην μπορώ να μείνω χωρίς νερό. Το φαγητό, ναι, γιατί δεν κάνω ποτέ νηστεία. Και ορισμένα δαιμόνια φεύγουν μόνο με την νηστεία. Οπότε τι γίνεται εδώ? Εγώ δεν νηστεύω, δεν κάνω τίποτα. Κάνω μέρος από αυτά, όχι όλα. Άρα δεν κάνω όλο το θέλημά του. Έχω κενά. Εκεί μέσα στα κενά στέκεται αυτός, εμποδίζει και δεν μπορώ να δω καθαρά εγώ. Μου κρύβει τον ήλιο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Μου κρύβει το λόγο και δεν το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ τώρα θα αντιδράσω, θα πολεμήσω αυτό το οποίο ξέρω ότι είναι εμπόδιο ή θα τα αποδεχτώ? Εδώ τώρα είναι. Αν διεκδικήσω αυτό που διαβάζω εδώ και δεν πω «Α, εμένα δεν μου μιλάει, εμένα δεν με θέλει, εμένα δεν έτσι», γιατί όλα είναι του εχθρού αυτά. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, ό,τι δίνει στον ένα δίνει και στον άλλο. Αλλά όταν ο άλλος δεν θέλει να αλλάξει κάτι που τον κάλεσε ο Θεός να το αλλάξει, πώς θα τον αλλάξει με τον ζόρο ο Θεός? Έχουμε πει όλα είναι δικά του Θεού, το θέλω μας δεν είναι δικό του. Και για να ενεργήσει τη ζωή μου πρέπει να το δώσω. Δεν το δίνω, δεν ενεργεί. Και από εκεί αρχίζουν τα δύσκολα τώρα. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή πρέπει να θυμάμαι πάντα ότι ο κόσμος που αγάπησα ή αγαπάω κάποια πράγματα από αυτόν παρέρχεται. Ήδη το φως του ουρανού ενεργεί μαζί με το σκοτάδι στη γη. Θα μου πεις, εντάξει, τα τρία τέταρτα είναι με τον εχθρό και το ένα τέταρτο είναι με τον Θεό. Και από αυτό το ένα τέταρτο μια μικρή εκκλησία υπάρχει. Σωστό. Αλλά αυτή η μικρή εκκλησία εδώ θριαμβεύει δια του Ευαγγελίου. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ τα τρία τέταρτα σκοτώνονται μεταξύ τους, δεν έχουν δυνατότητα ποτέ να μπορέσουν να πλησιάσουν και να επηρεάσουν την εκκλησία έτσι ώστε να ξεφύγει από αυτό που ακολουθεί, γιατί το φως δεν μπορεί να το πλησιάσουν. Αν είμαι φως, τότε είμαι πόλης και είμαι πάνω όρος. Τι είπα να πει αυτό? Ότι με βλέπουν όλοι ότι διαφέρω και η ομολογία μου είναι ζωντανή, γιατί δεν μπορούν να μ' αγγίξουν. Ο εχθρός σου σπρώχνει να έρθουν εναντίον μου, δεν παραμαγγίξει τίποτα. Αλλά όταν είμαι εκτός λοιπόν από τη θέση μου, όλα τα χέρια με πιάνουν, όλες οι ενέργειες με επηρεάζουν και κινδυνεύω να καταστραφώ τελείως. Και τι κάνω τώρα? Κρατάω τις αγαπούλες του κόσμου, δεν ευαρεστείται ο Θεός και δεν μπορεί να ζήσει μέσα μου. Άρα δεν υπάρχει το φως. Και όσο δεν υπάρχει το φως, εγώ είμαι στην άγνοια, είμαι στο γιατί, είμαι στα πολλά μέσα και δεν μπορώ να καταλάβω πολλά πράγματα. Ενώ αν είμαι στη γνώση, είμαι σαν τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος αναφέρεται και λέει όλα στη ζωή ετούτη τα θεώρησα σκύβαλα. Και τώρα ερχόμαστε. Δηλαδή, Απόστολε Παύλε, για πες μου τώρα. Και εγώ πρέπει να απαρνηθώ τελείως τον κόσμο τούτο? Για να το δούμε αυτό. Πηγαίνετε 848 σελίδα. Θα επανέλθουμε σε άλλο κήρυγμα. Θα πιάσουμε ό,τι μπορούμε σήμερα. Γάμα κεφάλαιο κατά Μαθαίο 848 σελίδα. Εν εκείνες δε τις ημέρες έρχεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύττει τον εν διαιρήμο της Ιουδαίας και λέγον: μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Διότι ούτως είναι ορυθής από το Σαΐο του προφήτου, λεγόντος φωνή βοώντος εν διαιρήμο, ετοιμάσα την οδό του Κυρίου, ευθείας κάμε τα στρίβους αυτού. Αυτός δε Ιωάννης είχε ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνη δερματίνη περί την οσφή αυτού. Η δε τροφή αυτού ήταν ακρίδες και μέλι άγριο. Τα χαρακτηριστικά του Ιωάννη. Για δέστε τα αυτά. Τι είναι ο Ιωάννης? Ένα προβληματικό παιδί για τον κόσμο. Τι είναι ο Χριστός? Ένας επαναστάτης που προσπαθεί αυτά που είναι τόσο ωραία για αυτούς να τους χαλάσει. Και εντωμεταξύ προσπαθεί τώρα ο Ιωάννης και ο Χριστός να χαλάσουν κάτι που υπάρχει στον κόσμο, το οποίο ο κόσμος το θέλει. Και τι βλέπει τώρα ο κόσμος? Ότι αυτοί οι δύο δεν είναι στα καλά τους. Ο Χριστός είναι επώνυμος και ο Ιωάννης είναι επώνυμη, αλλά ότι είναι προβληματική. Ποιος από τον κόσμο ήθελε να μοιάσει αυτούς τους δύο? Κανένας. Ξέρετε τι ταλαιπωρία πέρασε η μητέρα του Ιωάννου με τους γύρω της όταν το παιδί αυτό από μικρό βγήκε στην έρημο? Ποιο παιδί φυσιολογικό θα βγει στην έρημο? Ποιο παιδί φυσιολογικό θα πάει να ζήσει στην έρημο? Ενώ ο κόσμος έχει τόσα να απολαύσει. Οπότε καταλαβαίνεις, από τη μία θα της λέγανε ότι ξέρεις της μητέρας του Κυρίου ότι ο Θεός λες που σου έδωσε το παιδί, ναι, στο έδωσε πράγματι γιατί δεν μπορούσε να κάνεις, αλλά στο έδωσε τρελό. Δεν μοιάζει με τα άλλα. Δεν τα άκουγε αυτή η μητέρα του Ιωάννου? Υπέφερε όταν ήταν σε απιστία. Όταν ήταν σε πίστη όμως, γονάτιζε, άνοιγε ο ουρανός, τη βεβαίωνε ο Θεός και το βλέπε ευλογία αυτό. Αλλιώς αν άκουγε τους άλλους θα το βλέπε κατάρα αυτό. Γιατί δεν είχε παιδί? Ένα παιδί που τρέχει στην έρημο. Ούτε ντυνότανε, ούτε πλυνότανε καλά-καλά, ούτε έτρωγε, ούτε τίποτα. Μέλι άγριο και ακρίδες. Αυτό το φαγητό ενός παιδιού. Και κάποιου που ήταν αρχαιρατικό γένος, που ήταν ο πατέρας του. Γιατί μόνο από αρχαιρατικό γένος βγαίνανε μια φορά το χρόνο για να θυμιάσουν στο Θεό μπροστά. Άρα είχε όλες τις ανέσεις ο πατέρας και η μητέρα του. Και το μοναδικό παιδί που τους έδωσε βγήκε στον κόσμο. Δεν πήγε στον κόσμο, αλλά βγήκε έξω και φέρεται αλλοπρόσαλα. Τι πίστη χρειαζότανε για να μπορέσει ο πατέρας και η μητέρα του να κρατήσουν αυτό το όνειδος, γιατί για τους άλλους όλους ήταν όνειδος αυτό με τον Ιωάννη. Τι περάσανε? Το μόνο που τους στήριξε ήταν η παρουσία του Θεού, την οποία και οι δύο κρατήσανε πεισματοδός μέχρι το τέλος για να αφήσουν αυτό το παιδί να το χρησιμοποιήσει ο Θεός όπως θέλει, που αυτός ξέρει τι θέλει. Κανείς άλλος. Εγώ μπορούσα να δικαιολογήσω γιατί βγαίνει το παιδί αυτό έξω και πηγαίνει στην έρημο. Τι να σκεφτώ, πέστε μου. συμπεριφέρεται αλλοπρόσαλα. Κανένα άλλο παιδί δεν παρουσιάστηκε έτσι, ούτε στην ιστορία του Ισραήλ, ούτε στο παρόν που ζούσανε. Και όμως το αφήσανε. Γιατί ήταν τόσα τα σημεία και επεμβάσεις του Θεού στη ζωή τους, που τους έδινε κουράγιο και τους κράταγε, που αντιαφορούσανε. Αλλά περάσανε μία ιστορία, 80 χρονών και οι δύο φτάσανε, χωρίς παιδί και με τον ονειδισμό του λαού Ισραήλ. Είχανε μάθει να τους κατηγορούν οι άλλοι. Αν είσαστε με το Θεό θα έχετε παιδί. Αφού δεν έχετε, δεν σας θέλει ο Θεός. Αλλά αυτοί επιμείνανε να είναι ευσεβείς, να είναι άγιοι και να δοξάζουν και λατρεύουν το Θεό με όλα αυτά που γινόταν. Και ο Θεός τι έκανε? Τους έδωσε ένα παιδί όταν δεν μπορούσαν και τους ανέδειξε στο λαό Ισραήλ σαν κάτι ιδιαίτερο. Αλλά το ιδιαίτερο αυτό δεν το χαρήκανε πολύ λόγω της συμπεριφοράς του παιδιού. Και θα λέγαμε τώρα, ποιος ήθελε να ζήσει όπως έζησε ο Ιωάννης? Ποιος από εμάς θέλει? Ή ποιος θέλει να ζήσει όπως έζησε ο Χριστός? Και οι δύο αποτυχημένοι κατά κόσμο. Δεν είχαν να φάνε και να πιούνε. Και θέλανε πράγματα περίεργα. Γιατί ό,τι ο Θεός δίνει και θέλει είναι περίεργο. Δεν αρέσει στη σάρκα. Αγώνα λοιπόν εδώ. Και τι βλέπουμε τώρα? Λαβαίνει ο Χριστός χωρίς μέτρο το Πνεύμα το Άγιο και τον παίρνει από τον Ιορδάνη να τον πάει να τον πειράξει ο εχθρός. Γιατί? Το Θεό να πειράξει. Θα το δεχτεί αυτός? Έχει μάθει να δέχεται ο Ιωάννης και ο Χριστός ό,τι θέλει ο Θεός. Δεν το συζητάνε, δεν ξέρουν τι θα προκύψει από εκεί πέρα, σαν άνθρωποι, αλλά ξέρουν ότι ο Θεός το θέλει. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ απλό, τι έλεγε ο Ιωάννης? Αυτός είναι που ο Θεός έστειλε να σας βαφτίσει όχι με νερό, αλλά με Πνεύμα Άγιο και πυρί. Και δεν είμαι εγώ άξιος να του λύσω, λέει, τα υποδήματά του. Τα λέει ο Ιωάννης αυτά. Και πάει αυτός που δεν είναι άξιος να του λύσει τα υποδήματα και του λέει βάφτισέ με. Και απορεί ο Ιωάννης. Εγώ πρέπει να βαφτιστώ από σένα και όχι εσύ από μένα. Καταρχήν εσύ είσαι αναμάρτητος. Τι να σε βαφτίσω τι? Αυτό είναι βάφτισμα μετανοίας. Γιατί να σε βαφτίσω? Είναι παρατυπία αυτό. Άμα σε βαφτίσω, αναγνωρίζω ότι έχεις αμαρτία ενώ δεν έχεις. Οπότε είμαι παράτυπος. Ο δε Χριστός το ξέρει. Τι του λέει? Κάτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς σε όλη τη ζωή μας. Του λέει ο Χριστός, λέει, ας κάνουμε όλη τη δικαιοσύνη του Θεού. Άκουσε τώρα. Εάν δεν με βαφτίσεις, θα κάνουμε κάτι που δεν θέλει ο Θεός, γιατί εγώ θέλω να ταπεινωθώ τώρα, και θα πάμε ενάντια στο σχέδιό του, άρα δεν είμαστε δίκαιοι. Αυτό που είναι σωστό δεν είναι δίκαιο στα μάτια του Θεού. Γιατί πρέπει να κάνω όλο το θέλημα του Θεού. Και ο Ιωάννης μένει σε αδιέξοδο. Αλλά έχει μάθει να ακούει τη φωνή του Θεού. Πρέπει να πιστέψει λοιπόν σε αυτόν ότι αυτό που θα κάνει αρέσει στο Θεό. Γιατί το πίστεψε? Γιατί ο ίδιος τον ομολόγησε. Αυτός είναι που περιμέναμε, ο Μεσσίας. Δεν σύστησε τον εαυτόν του. Εγώ πρέπει να λιγοστεύω και αυτόν να αυξάνει. Και σύστηνε αυτόν και πήγανε όλοι οι μαθητές του, πήγανε προς τον Χριστό. Δηλαδή βλέπουμε άλλο πάλι αυτό. Έχει έρθει νωρίτερα. Ευαγγελίζει τον κόσμο. Είναι αποδεκτός από όλους. Πάνε και βαφτίζονται στον Ιορδάνη. Και έρχεται τώρα κάποιος άγνωστος και τα δίνει όλα ο Ιωάννης. Συγγνώμη. Δεν έχει εγωισμό αυτός? Έτσι μια στάλα. Να πει, τόσο καιρό είμαι εδώ, έχω περάσει τα πάνδυνα και με αναγνωρίζει ο λαός. Να τα δώσω σε αυτόν τώρα που έρχεται μετά από μένα? Και εγώ τι θα γίνω? Δεν σκέπτονται έτσι αυτοί που κάνουν όλο το θέλημα του Θεού. αυτοί που αγαπάνε όλο το θέλημα του Θεού. Και από τη στιγμή την οποία κάνουν ακριβώς από το που τους λέει, τότε ανάβει ο ήλιος της δικαιοσύνης, γιατί είναι δίκαιος στα μάτια του Θεού, που λέγεται Ιησούς Χριστός μέσα τους, και αυτό το φως δεν το μπορεί ο εχθρός. Και όπου συναντάει τον Ιησού Χριστό, του λέει, με βασανίσεις, τι κοινό έχουμε εμείς οι δύο, ξέρω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού, πάψε λέει και βγες από εκεί. Και αυτός έβγαινε. Γιατί έβγαινε? Γιατί έλαμπε ο ήλιος της δικαιοσύνης. Ποιος είναι αυτός? Δεν τον ξέρω. Αν κάνω ό,τι θέλει ο Θεός, αδιάφορο τι λένε οι άλλοι, και δεν επηρεάζομαι, τότε είμαι μέρος της δικαιοσύνης του Θεού. Και τότε αυτή η λάμψη του φωτός που υπάρχει στη ζωή μου μέσα διώχνει το σκοτάδι από όπου και αν προέρχεται. Δεν με πλησιάζει. Μπορεί να πλησιάσει το σκοτάδι τώρα που υπάρχει το φως στην αίθουσα. Πρέπει να σβήσω. Πώς βγαίνει αυτό? Όταν γίνω άδικος, όταν γίνω ασεβής, όταν γίνω λιγόπιστος, όταν γίνω άπιστος. Αλλά αυτό όχι άπιστος απ' έξω, μέσα στην εκκλησία. Γι' αυτό δεν βλέπουμε τα σημεία και τα τεράστια μέσα στην εκκλησία. Γιατί πρέπει να κατοικήσει ο Υιός και δεν πάει μόνος του, πάει με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε, άμα μπει μέσα εδώ και κατοικήσει ο Πατέρας με τον Υιό, ό,τι μου λέει να πω και το λέω, γιατί έχω μάθει να κάνω ό,τι θέλει, γίνεται. Και γι' αυτό βλέπουν τα σημεία την εποχή εκείνη. Και το Πνεύμα το Άγιο, τι κάνει? Το λέει ο Παύλος. «Εν αδυναμία δική μου φαίνεται η δύναμη του ουρανού». Απογοητεύεται ο Παύλος, στεναχωριέται. Βλέπει ότι δεν έχει δύναμη να συνεχίσει και γονατίζει. Υψώνει τα χεράκια του, τα οποία είναι καταχτυπημένα από το ξύλο που έχει φάει και όλα αυτά και με πληγές και με σημάδια, και ευχαριστεί το Θεό. Εγώ τι σχέση έχω μαζί του? Στο σαλόνι είμαι και συζητάω. Δεν έχω περάσει τίποτα από αυτά, γιατί δεν μ' αρέσουνε. Και ύστερα δεν μπορώ να πάω να βγω έξω και να κάνω αυτά που έκανε ο Ιησούς Χριστός ή να κάνει οπωσδήποτε ο Ιωάννης, γιατί ντρέπουμε. Ύστερα δεν τα θέλω. Τότε γιατί κάλεσα το Θεό στη ζωή μου? Να κάνει τι ο Θεός μαζί μου? Να περάσει από τη ζωή μου σαν φωτοβολίδα? Ο Θεός λέει, πόσο με αγαπάς? Ανάλογα πόσο μου δίνεις την καρδιά σου. Αν με αγαπάς 1%, θα καθαρίσω την καρδιά σου 1% και θα σε αφήσω. Αν με αγαπάς 100% και μου δίνεις όλη την καρδιά σου, θα την καθαρίσω όλη και θα καθίσω και εγώ μαζί της. Θα μπω μέσα σου και θα μπεις μέσα μου. Δεν τη δίνουμε. Δίνουμε ένα μέρος. Είμαστε πιστοί του 1% ή 50% ή 60% ή 70%. Όχι 100%. Ο Χριστός λοιπόν φεύγει πλήρης Πνεύματος Αγίου από τον Ιορδάνη. Κακιά στιγμή για τον εχθρό. Πλήρης Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή όλη η θεότητα κατοικούσε μέσα του, όλο το πλήρωμα της θεότητος, και τον πήρε να τον δοκιμάσει. Είναι σαν να πάει τώρα ένα προβατάκι να πάει σε ένα λεοντάρι και να του πει, δοκίμασέ με, αν μπορείς να με φας. Έτσι συνέβη. Αλλά τι γίνεται τώρα? Το προβατάκι αυτό, λόγω της εμπιστοσύνης και της πίστης του στο Θεό, ήταν λιοντάρι που δεν φαινότανε. Δεν πήγε να λέει, είμαι λιοντάρι. Έτσι κάνουμε εμείς μόλις γίνει κάτω. Εγώ το έκανα. Εγώ το έκανα. Από αυτά που έχω, τι είναι δικό μου? Η παλιά μου ζωή τι είχε? Όλο βρωμιές. Η καινούργια ζωή τι έχει? Ό,τι έδωσε ο Θεός. Άρα δικό μου είναι? Δικό του. Και αν είναι δικό του και το αναγνωρίζω και το συστήνω, ο Θεός θα κάνει, θα με χρησιμοποιεί συνέχεια, γιατί είμαι σκεύος εκλογής. Δεν κρατάω για μένα κάτι. Άσχημη στιγμή λοιπόν να έρθει ο εχθρός εναντίον μου και εγώ να είμαι πλήρης της παρουσίας του Θεού. Πώς γίνεται να είμαι πλήρης της παρουσίας του Θεού? Για να δούμε τώρα δύο χαρακτηριστικά. ο Ιωάννης τι έκανε με τα μάτια του. Τα έβγαλε. Δεν βλέπανε προς τον κόσμο, βλέπανε προς τον ουρανό. Τι έκανε με τη σάρκα του. Την απέρριψε. Δεν τον ερέθησε. Δεν μπορούσε να, να κάνει προβολή τέτοια που να τον επηρεάσει να φύγει από εκεί που τον έβαλε ο Θεός. Οπότε επιθυμία των οφθαλμών έξω. Επιθυμία της σαρκός έξω. Αλλά ζωνία του βίου δεν είχε κάτι να υπερφαλευτεί. Γιατί τα είχε απορρίψει όλα. Οπότε έμεινε εκεί και απολάμβανε μόνο από τον ουρανό, όχι από τη γη. Αυτό τώρα ζητάει εδώ. Επιθυμία των οφθαλμών, επιθυμία της σαρκός, αλλά ζωνία του βίου. Ο διάβολος από πίσω, με τον εγωισμό. Να προβληθώ, να φανώ. Τα απορρίπτει ο Ιωάννης και είναι σκεύος ιδιαίτερο για να πείσει αυτούς που θα τον ακούσουν να επιστρέψουν, να μετανοούν και να ενώσει τις οικογένειες. Να ενώσει τον ουρανό με τη γη. Να τα αλλάξει όλα. Και τα άλλαξε. Προδιέθεσε, λέει, τους ανθρώπους να είναι ανοιχτή η πόρτα όταν μιλήσει ο Χριστός. Προδιέθεσε. Αλλά αυτό που ήταν αιτία που προδιαθεθήκαν οι καρδιές των ανθρώπων ήταν αυτό το οποίο ο ίδιος έκανε. Δέχτηκε αυτό που του είπε ο Θεός, το ακολούθησε απόλυτα και έφυγε και από τη ζωή ετούτη χωρίς να το θέλει αυτός. Είχε ένα φόβο, όχι για τη ζωή του. Αυτό που ετοιμαζόταν να γίνει, να του κόψουν το κεφάλι, τον επηρέαζε και στεναχωριόταν για ένα πράγμα μόνο. Μήπως δεν έκανα το έργο όπως το ήθελε ο Θεός. Μήπως αυτός που σύστησα δεν ήταν ο πραγματικός Θεός. Γι' αυτό ήθελε τους μαθητές, λέει, πηγαίνετε και ρωτήστε τον. Και πάνε πράγματι οι μαθητές, του λένε, εσύ είσαι, λέει, άλλο περιμένουμε. Ποιος το λέει αυτό, λέει ο Ιωάννης. Οπότε θα έπιανε ο Χριστός και θα λέει, έλατε εδώ, γράψτε. Εγώ γεννήθηκα έτσι, μεγάλωσα έτσι, αυτή τη στιγμή κάνω αυτά τα πράγματα, θα κάνω άλλα, το βιογραφικό του. Όχι. Τι είπε. Πηγαίνετε, δέστε αυτό που γίνεται εδώ και μην του πείτε τίποτα άλλο, ξέρει αυτός. Και τι του είπανε. Χολοί θεραπεύονται, τυφλοί βλέπουν το φως τους, πεθαμένοι ανασταίνονται, αυτά που γινότανε. Λέει, άρα αυτός είναι. Τώρα εγώ πρέπει να μειώνω, λοιπόν, πρέπει να φύγω για να αφήσω το έργο να το κάνει ο πραγματικός δάσκαλος. Αυτός που θα βαφτίζει με πνεύμα Άγιο και φωτιά, αγιασμό. Και έτσι έφυγε ο Ιωάννης. Εδώ το εξαγγέλνω ότι θανατώσαν τον Ιωάννη και έφυγε ο Ιησούς και πήγε, λέει, στην έρημο μαζί με τους μαθητές για να δοξάσουν, να λατρεύσουν τον Θεό, γιατί στεναχωρήθηκε. Αυτό είναι το ένα μέρος. Με τη δοκιμασία, λοιπόν, βρήκε τον πελάτη και τι έκανε με τη δοκιμασία του Ιησούς Χριστός. Μας άνοιξε την πόρτα να πατάμε στο βασιλέα της γης, στο σβέρκο του. Έτσι κάνανε στην Παλαιά Διαθήκη. Μόλις νικούσαν μία πόλη, πιάναν τον βασιλέα, τον εβάζανε στο στράτευμα μπροστά να σκύψει και παίρναγε όλος ο στρατός και τον χτύπαγε με το παπούτσι στο λαιμό. Ανέβαινε με το λαπότι και τον χτύπαγε. Τι έδειχνε αυτό? Ότι αν αυτή τη στιγμή ποδοπατάς το βασιλέα αυτό του έθνους, καταλαβαίνεις, λοιπόν, πόση δύναμη έπαιρνε αυτός λόγω εγωισμού για αυτό που γινότανε. Αυτό το έκανε ο Χριστός στο Σταυρό και μας έδωσε το διάβολο πατημένο το λαιμό. Εμείς όμως χαριγιατιζόμαστε μαζί του και έχει σηκωθεί τώρα και βλέπουμε διάφορα και γίνονται. Πρέπει να επιστρέψουμε στην υποταγή του Θεού. Και όταν περνάμε δύσκολα, σαν τον Παύλο μες στη φυλακή, να λατρεύουμε και να γίνονται σεισμοί. Σαν τον Πέτρο μες στη φυλακή, ο οποίος δροχάλιζε και κοιμότανε και το χτύπαγε ο άγγελος να ξυπνήσει. Ενώ την άλλη μέρα θα του κόβανε το κεφάλι. Τέτοια εμπιστοσύνη είχε. πρέπει να γυρίσουμε σε αυτές τις θέσεις. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος. Την επόμενη το τρίτο. Το πρώτο δεν γράφτηκε γιατί έπεσε το ρεύμα και μας χάλασε το κομπιούτορα. Αλλά δεν θα του περάσει.